Milí posluchači, vítám vás u dalšího výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. O stvárnění Emmy v představení paní Bováriová ve Stavovském divadle jsem si povídala s její představitelkou, herečkou Denisou Barešovou v Radiokafe Vinohradská 12. Na soutěž Superstar a setkání s Michalem Horáčkem u mě zavzpomínala zpěvačka Naďa Válová. Garantka Dětské univerzity ČVUT Michaela Kostelecká zavzpomínala na počátky svého projektu, který vybudovala. Nedotýkejte se andělů je píseň Janka Ledeckého a já jsem se zeptala, při čem všem drželi anděle ochranou ruku nad ním. O hře Zakleté dámy a stvárnění role ženy Klementa Gottwalda Marty si se Sandrou Černodrinskou povídala kolegyně Míša Maurerová. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další rozhovory, které pro vás odvysíláme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Herečka Denisa Barešová je mým dnešním hostem. Ano, nám šumí Radiokafe Vinohradská 12, máme tu živé publikum. Denisko, takováhle věc, tříhodinové představení a nejsi tam sama, nejvíště spousta dalších báječných herců. Navíc je ten výklad tak velice srozumitelný, přesto takové velké i symbolické divadlo, pracuje se se zrcadly, s pár rekvizitami, není to úplně prostě naturalistické nebo realistické divadlo. To se neskouší snadno ani krátce, viď?
Je pravda, že jsme zkoušeli od 2. září a premiéra byla 14. listopadu, tuším. Takže myslím si, že to bylo i o týden nebo dva delší než standardní zkoušení. Pro mě to bylo... Já mám ráda prázdnou scénu, já mám ráda, když je to čistý a je to založený na tom herectví. O to je to těžší, nicméně cesta to byla opravdu hodně... klikatá a rozmanitá a náročná pro mě, protože když jsem si přečetla ten román, tak jsem měla nějaký pocit ohledně té Emmy Bovaryové. A pak když jsem si přečetla na první zkoušce dramatizaci režiséra inscenace Tomáše Loužného, tak jsem najednou tam viděla úplně někoho jiného, což mě rozhodilo, protože už jsem se nějak vnitřně, to se nezastaví, už se člověk nějak na to ladí, takže jsem musela znovu začít chápat Emu, která je v té dramatizaci, což pro mě nebylo jednoduchý a potom mi ještě přenést na to jeviště, trvalo to dlouho, hodně jsem objevovala a jak jsme se tady teďka o pauze bavili, že když to má ten základ v tom nitru, tak pak až to člověk může otvírat pořádně na to velký jeviště a ten niterný základ mi trvalo najít hrozně dlouho. A i když jsem měla materiálu mnoho, proto s tou titulní rolí, abych do toho snadno zaplula, tak to snadný určitě nebylo.
Byla ti některá z těch M jako milejší? Ta první v té knize nebo ta druhá v tom scénáři? Nebo vůbec byla ti milá jako postava? Mluvili jste jako o tvém vztahu k ní?
Hodně jsme se bavili všichni o té postavě. Už ten román tehdy, když byl napsán a vydán, tak vzbudil velké emoce, protože ta postava v podstatě byla kontroverzní. Byla to žena, která podvádí svého manžela. V té době bylo to v 19. století, první polovině 19. století, takže ženy neměly takový práva, jako měli muži a třeba kdyby se žena rozvedla, tak by šla automaticky do vězení. Takže ta svoboda tam byla úplně jiná, jestli vůbec nějaká. A to, že ona dost ubližuje svýmu okolí, je jedna věc, to je fakt a je to tak, ale je důležitý si uvědomovat, odkud to všechno pramení. A myslím si, že Emma určitě může být spoustě lidem nesympatická. Pro mě taky někdy bylo těžký číst tam některé věci, ačkoliv jsem jí fandila celou dobu a věděla jsem, že s ní musím být prorostlá, protože ji budu hrát. Já jsem si třeba myslela, že v té naší inscenaci se budeme víc možná soustředit právě na to, proč se Emma chová tak, jak chová a proč má milence a proč
přivede na mizinu manžela.
Já jsem totiž v tom příběhu v té knize to viděla, protože ona si tím nakupováním a utrácením peněz v sobě zaplácává něco, co je buď prázdný, anebo něco, co nemůže jít ven. A A přijde mi, že v té naší dramatizaci to tak není, že vlastně ta Emma je spíš marnivá a že to je spíš její vlastnost. Takhle jsem to vnímala a to třeba mi bylo, bylo by mi hodně líto, kdyby člověk odcházel, divák z toho představení s tímhle s tím pocitem, že to je její vlastnost, kterou ona nedokázala uhlídat. A
to znamená, že rozumím, jenom, že do toho vstupuju, protože to je velmi zajímavý. Vlastně ty jsi to četla v té dramatizaci, tady to byl asi záměr režiséra. To znamená, i diskutovali jste o tom, že jsi řekla, já takhle nechci, aby vyzněla, já tam dodám něco svého a jako herečka můžu, já na tom jevišti budu, ne ty. Chci říct, byly kolem toho diskuze a rozuměl ti nebo ne, pan režisér, jak to probíhalo?
Byly tam diskuze kolem toho, byly velice vášnivý, křičelo se tam u toho stolu, což jsem nikdy nezažila, jako protože ona fakt v někom vyvolává úplnou nenávist. A taky chápu, proč Emma vyvolává nenávist. Já jsem si celou dobu takhle, myslím, že mám v kapse, jsem si žmoulala svůj šťastný krystal, aby se mě to příliš nedotýkalo, protože jsem prostě na Emu byla jako velice citlivá a jsem doteď. Myslím si, že jsme... Že jsme potom došli k nějakému ne konsenzu, ale ke vzájemnému porozumění a některé ty věci moje nebo nejistoty, nejasnosti z toho scénáře byly vyslyšeny určitě. Ale já si, nikdy jsem to neudělala a asi jsem nebyla úplně i na to ready jako bouchnout do stolu a říct, takhle to nebude, já s tím takhle nesouhlasím, protože si jako i myslím, že to ani není můj, jak se říká, můj call, že bych byla v té pozici, že si to můžu dovolit.
Tak chápu, respektuješ výklad, vedení divadla tak dále, tam na to víc lidí, je to vždycky spolupráce týmová, ale kdybyste teda teď měla říct za sebe, kdyby se přišli naši posluchači, se půjdou podívat třeba na paní Bovárovou, což moc doporučuji, to skutečně velmi zajímavá inscenace. A rozhodně vede k diskuzi. My jsme s manželem vášnivě diskutovali taky asi 3 hodiny potom. Takže což je skvělý, že vás věci vlastně strhnou do vzájemné komunikace, myšlenek, posunů, úvah. Tak ty sama, a to můžeš prozradit, protože my se pak budeme podívat, jak to děláš, ty sama jí vyprávíš o jaké ženě? O dnešní ženě, o tehdejší ženě, o sobě, o jiné ženě, o kom ty?
Vyprávím... O ženě, která má bohatý vnitřní a vášnivý život a touží po objevování a prožívání. A vstoupí do manželství s partnerem, který tyhle její tužby není společně s ní schopný naplňovat, ačkoliv ona dokáže říct nahlas to, co si přeje a co potřebuje. A co se potom může s lidskou duší a s ženou stát, když její vášně a touhy nejsou naplněný. Myslím si, že to je téma nás všech a mám pocit, že nemluvím nebo nevyprávím příběh konkrétní ženy, ale spíš možná příběh konkrétního pocitu.
To zní krásně. Tak se běžte podívat, jak se to vyjadřuje na scéně Stavovského divadla. Povídáme si s herečkou Denisou Barešovou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Ten potlesk sice nevytváříme my tady s Nadějou Válovou ve studiu, ale kdybychom ho tak bych tleskala takhle bouřlivě, ale byl to potlesk právě z koncertu Petra Hapka 80. Naďu Válovou se slyšeli právě zpívat a tak to hezky, Naďo, vypadalo, že zpíváte s tím Petrem, no ne.
Bylo to puštěné samozřejmě ze záznamu, kdy to naspíval s Luckou Bílou, proto je tam vlastně i tak trošku slyšet, nebudeme si tady říkat, že to bylo jinak, prostě bylo to točené na jednu stopu a proto to nešlo odstranit a Lucka byla vlastně nemocná, proto jsem to tam za ní zpívala na koncertě. S Petrem jsme se potkali mnohokrát, ale tuhle písničku jsme si nikdy jako jen tak jako nezaspívali.
Ale zpívala jste s ním? Teda podařilo se jako společně něco
ne,
zpívat?
Ne, nemáme duet.
Ne, ne, to ne.
My jsme chtěli samozřejmě spolu, nebo co my, Petr chtěl, pro mě to bylo splněný sen, ale chtěl mi udělat desku a i na tom začal pracovat a pak přišla nemoc, takže se to nedotáhlo, nestačilo.
Myslím, že my naznačujeme a chodíme okolo toho, proč právě vy jste zpívala na koncertě a často jste spojována s Petrem Hapkou. To právě není vůbec náhoda, ta vazba byla velká. a s panem Horáčkem samozřejmě toto spojení, které samozřejmě mohlo se pak realizovat dál, k tomu se dostaneme. Jaký pro vás bylo to, že jste doma někde v kuchyni poslouchala Habku Horáčka Olmerovou, cituji, jak jste řekla s maminkou, asi vás ve snu nenapadlo, že budete zpívat na jeho koncertě, že ho budete znát, že vám bude chtít dát desku. Jaký byl tohle pocit, když se začalo dít ta realizace toho snu?
Tak tam vlastně úplně první bylo setkání s Michalem Horáčkem. Bez něj by se vůbec nic dalšího nestalo. A myslím, že spoustu akcí by se nekonalo s mojí účastí prostě bez Michala. Jo? Takže ten mě přivedl k Petrovi, ten mě vůbec přivedl do světa showbizu na velký pódia a jemu jsem za to vděčná. Samozřejmě, že všechno šlo ruku v ruce, takže když mě Michal objevil v roce 2005, tudíž já letos mám 20 let na scéně.
A to bylo nějakých 25 třeba?
No, 26.
25 a 26.
Už jsem byla stará.
Ne, já jsem si vás pouštěla, byla jste kouzelná, to super stará, jsem si vás pouštěla.
Jo, už jsem byla ve svým podstatě jako stará na to být popová hvězdička a to jsem ani nechtěla, že jo. Chtěla jsem to vyhrát, ale s tím, co mám naloženo a tak, jak prostě zpívám, což samozřejmě chápu, že se nehledalo v té době a nikdy se hledat nebude.
Byl to pro vás jako zvláštní svět, jenom když se u toho malinko zastavíme, u toho Superstar? Byl vám 26, přesně jako, jak jste to vnímala, jít do tohohle světa?
To byla poslední šance moje. Já už jsem jako měla strašně odspíváno v těch kapelách, v těch klubech a hraní za kolu a za párek ve své podstatě jako a rauty a svatby a mě to vůbec nebavilo, nic mi to nedávalo, že jo. Takže když vylítli s touhle soutěží, tak za mě jako v té podobě, jakou to mělo před 20 lety, to prostě mělo smysl a byla to šance. A pro mě opravdu poslední, protože v 26 už jako víte, co chcete a za čím jdete, takže prostě za mě super. Jako. Tak já jsem byla nadšená ze všeho. To, že jsem měla trému, to tak prostě bylo, no, že jsem se jako, a ještě navíc mi teda, já mám jako posvátnou hrůzu ze všech lidí, kteří dokázali to, kam já se chci dostat, jo. Takže když jsme se bavili o Petrovi Habkovi, tak když Michal Horáček řekl, že se sejdem ve studiu, tak já jsem ho normálně prosila, měla jsem slzy ve očích, říkala jsem, pane Horáčku, já jako těžko vydýchávám vás na to, že ještě, aby přišel Petr. Vážně. Tak Terez, když vám řeknu, že do dneška, když zavolá Michal a, já, a teď jako mi to na tom telefonu, tak já si nejdřív musím zapálit cigaretu a až pak to zvednu. Do dneška, po 20
letech. Ví to ten Michal, nebo teď to uslyší poprvé?
Myslím, že to uslyší a ještě navíc, když on volá, tak já musím chodit. Já si nemůžu jako sednout třeba a povídat si s ním, protože mám prostě...
Trému nebo rozpaky, ano, nebo co si úctu, ano, ano.
Prostě on je tak něco, jo. No a takže vlastně první setkání nebylo setkání, protože Petr byl jenom na telefonu. Já jsem to fakt nemohla. A teď si to představte, když ten Michal mi vlastně jako dopřál setkat se s obrovskýma lidma. Třeba s Michalem Kocábem na to, že máme duet a dělali jsme v několika projektech spolu, tak jsme si potykali před 14 dní a já to furt jako nemůžu. A on mi to nabízí pořád, to říká Naďo, teď jsme z jednoho. I, no já vím, ale jako s Kocábem, jako. Takže jo, takže takhle.
Potykala jste si a zapálila jste si cigáru, jste mi úplně jasná, Naďo.
Jo, takže všechno to jako přijímám s obrovskou pokorou a jsem za to strašně vděčná a opravdu jako nebejt té soutěže, ať dneska to vypadá jakkoliv, nebo někdo na ty soutěže jako má nějaký názor, pro mě to znamenalo splnění toho, co, proč jsem tam šla. Já jsem se chtěla jako zviditelnit, dostat se k někomu, kdo se o mě jako postará. A to se stalo.
Přesto je potřeba říci, že mezi rokem 2005 a 2019, kdy Naďa vydala svoje album, ještě ta cesta vůbec nebyla lehká, ani růžová, ani nějak jinak barevná. Možná byla místy i tak černá, jak se potom jmenovalo její album.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Dnes je mým hostem Michaela Kostelecká, garantka Dětské univerzity ČVUT. O co běží, to se dozvíte z dnešních Blízkých setkání. Krásné dopoledne, paní Michaelo.
Dobrý den.
A krásný nový rok vám samozřejmě.
Děkuji, napodobně.
Taky přeju. Prosím vás, pokud my chceme jít, abych tak řekla obrazně, na úpatí příběhu Dětské univerzity, tak se musíme vrátit do roku 2015?
Ano, je to tak, ano.
Dobře, tak se tam pojďme vrátit. Co se tedy událo? Protože nejprve tedy nebylo nic a pak bylo světlo, že? Tak ano. Jak to bylo?
Je to přesně tak. Ano, ve mně vlastně vznikala tahle myšlenka pomaloučku, ale velice jistě, protože jsem působila několik let ve Velkém senátu, Akademickém senátu ČVUT a zasedání jsem poslouchala, že nám ubývá studentů, že průmysl prostě je lačný po kvalitních inženýrech a to byla taková jeden z těch stránek, proč jsem se rozhodla, že vlastně je potřeba začít už u těch malinkých dětí, protože středoškoláci už vědí, na jakou školu by chtěli, ale u těch malinkých dětí tam ještě je obrovský prostor, kde můžeme ty děti namotivovat a vést je právě k té vědě a technice. A druhá taková nepříjemná věc, která se mi stala v osobním životě, že jsme manželem čekali vytoužené děťátko, pak jsme o to nechtěně přišli a když jsem pak čekala druhé, tak jsem zůstala doma na rizikovém těhotenství a že to většinou mužská, taková vlastnost, že muži, když na něco chtějí zapojit, tak pracují, tak já jsem to měla stejné. Začala jsem prostě něco vymýšlet a tohle bylo úplně prostě, ta dětská univerzita prostě vzala jsem si a seděla jsem prostě zavřená doma mezi čtyřmi stěnami a den co den, noc co noc jsem připravovala obrovský projekt. V té době...
Ty vlastně ale neexistovala, ze své fantazie.
Bylo to tak, že inspirace mi byla Prešovská univerzita v Prešově.
Tam máte sestru.
Ano, tam mám sestru, tam mám sestru. A to mě právě inspirovalo, protože tam to fungovalo už několik let a víte, co to byla filozofická fakulta, pedagogická, ale tady jsme byli na technice, takže já jsem věděla, že to prostě musí fungovat, protože tolik zajímavých laboratoří, unikátních přístrojů, robotů a formulí, co má ČVUT, jsem věděla, že ty děti nalákáme, takže jsem začala opravdu krůček po krůčku připravovat velký projekt. Ač ty začátky byly těžké, protože opravdu skoro nikdo mi nevěřil.
To si právě představím, že vy jste tady doma, jenom prosím vás, odbočka, pro nás ženy, dopadlo dobře to druhé těhotenství, to rizikové. Tak to jenom, ať máme dobrou zprávu na úvod.
To dopadlo dobře. A možná proto mám tu dětskou univerzitu vlastně v sobě, nosím jako svoje dítě, že jsem si ji opravdu musela vydobit úplně od začátku, vlastně až vlastně do té realizace a ty začátky byly těžké. I prosadit si tenhle ten projekt na ČVUT bylo těžké, ale tenkrát jsem našla pochopení u pana rektora, pana profesora Konvalinky, protože já jsem vlastně připravila ten projekt a pan profesor dostal vlastně takové doporučení z ČVUT, že nedoporučuje, aby dětskou univerzitu provozoval na ČVUT, že kdo by chtěl vlastně o prázdninách hodit děti do školy a prostě to bylo asi 10
stran. Vlastně měl vsuvku říct, to určitě začínalo jako něco jako příměstský tábor, že to byla ta úvodní myšlenka, že tady ve volnu.
Ano, ve volnu, přesně tak. No ale protože jsem s panem profesorem seděla v senátu dlouhé léta, tak pamatuji si dodnes, jak bouchnu ruku po stole a řekl, já ty Míše věřím. A tak jsme mohli rozjet nádherný projekt.
To je opravdu dobré vidět, jak zatím fakt může stát vlastně lidská důvěra jediný člověk. Ano, kdyby do toho tak hodil vidle, tak tady ano, nic. Tady nesedíme
tak,
dneska.
Ano, přesně tak. Dneska už opravdu tu dětskou univerzitu mají všechny univerzity, ale ty už měli na čem stavět. Protože my už jsme měli webové stránky, měli jsme tam všechno. Já jsem tam dala fotky, jak vypadají indexy, diplomy, rozvrhy, takže ty jiné univerzity už se mohly inspirovat námi, ale já jsem začínala úplně od začátku. Studovala jsem, že my máme vysokoškolské studenty, takže že to už jsou lidi dospělí, ale u dětí dneska prostě od GDPR přes vlastně, aby měli zdravý jídelníček, aby bylo dohlíženo na jejich bezpečnost a já vlastně chci, aby se ty děti účastnili všechny děti, nemám nějaké omezení, takže kvůli tomu je potřeba pořád studovat nové a nové stanovy, jak vlastně dodržet to bezpečí, aby ty děti byly opravdu chráněné na ty půdě ČVUT, která je nebezpečná, protože opravdu se dostávají do nebezpečných laboratoří, takže to je všechno.
Říci, že se dostávají do skutečných laboratoří, to je to podstatné. Na dvojce s garantkou Dětské univerzity ČVUT Michaelou Kosteleckou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hráli jsme vám Janka Ledeckého, protože Janek Ledecký sedí se mnou ve studiu, zpěvák, hudebník, můj dnešní host. Janko, mě to vede k jedné otázce, kterou jsme spolu minule neprobírali. Kdy ses anděla dotkl, nebo máš pocit, že anděl se dotkl tebe. Kdy jsi možná řekl, že tady něco bylo v tuhle chvíli, buď mě to ochránilo, nebo mě to posunulo, nebo mě to cokoliv.
No já myslím, že já to teda trochu zjednoduším na toho anděla strážného, který myslím, že má se mnou opravdu jako 24/7, jak se říká, ten biznis, to je nepřetržitý. A
poslal tě do rozhlasu dneska.
No nakonec to prostě vyšlo.
Ale jindy nevážně, jako opravdu někdy zasáh? Fakt to někdy bylo o ústa? Že tam ten anděl strážný byl?
Já samozřejmě jako vyhledávám tyhle ty adrenalinové příležitosti.
Dáváš mu zakázky.
A tenkrát teda, ty si dokonce podařilo, že bude mít v únoru premiéru dokument. 80-minutový. Nebo mě natočili 80 minut na české televizi. A tam se podařilo v těch archívech vyhrabat, jak jsem udělal křest singlu Na ptáky jsme krátký. A k tomu, abych šel jako naproti tomu textu, tak jsem skočil první premiérový bungee jumping, tenkrát ještě ve federaci. Jo. A tím jsem pronikl poprvé a naposledy do přehledu večerních zpráv, což tam našli. Takže tam je ten přehled večerních zpráv, kde je nějak jako, že George Bush schválil dodatek zákonu o zbraní a Janek Ledecký skočil první oficiální bungee jumping v rámci Československa. Vítejte u večerních zpráv. Jo. Takhle to je.
To byl fakt první bungee jumping. Ne první tvůj, ale
ne, první oficiální. Prostě to
ale skočil. I první tvůj
současně. Ano, i první můj. Takže to jsem jako... Potom, když jsme točili za 2 měsíce klip k tomu, tak tam už jsem se opravdu jako, a zase jsme šli prostě naproti tomu textu, tak tam už jsem se urval z padáku a...
Při natáčení toho klipu.
No, jasně, při natáčení. A prostě ten padák se mi zavřel a já jsem spadnul, ale ne do vody, to bylo, jsem měl mě táhnout za člunem.
To byl takový ten tažnej,
víte? No, mě to odfouklo takže jsem spadl normálně na cestu. Asi z nějakých jako 20-30 metrů.
Ne.
A dole se mi podařilo ten parák trochu nakopnout, takže jsem si jenom rozlámal jako ruku. Ale tam mám takovýhle věcí jako spousta. No.
Na co člověk myslí, když padá? 20-30 metrů.
No, jak se to blíží.
Nestihne myslet, jenom, že se to blíží.
No,
jak
se blíží ta země, tak se jako otáčí. Ale já jsem hnedka, jak jsem dopadl, tak jsem si zkontroloval, jestli prostě můžu hejbat nohama. To bylo dobrý a ruka teda dobře. No. Ale trvalo mi 3/4 roku, než jsem to vytočil, to zápisí, takže jsem mohl zase hrát na kytaru. Takže jsem potom trochu ubral. Ale potom já jsem jezdil, co se tam v tom dokumentuje taky, já jsem jezdil 3 roky mistrovství republiky v motoskieringu. To jedou motokrosaři a za sebou táhnou lyžaře. A jedou jako částečně po sněhu, říkám částečně, protože ze začátku při těch jako rozjížkách a takhle to jako ještě je sníh, pak už je to 50-50 namíchaný s blátem. A to, takže je to prostě náramná taškařice. A to teda musím říct, že tam, jako to bylo úplně nejvíc adrenalínu, a tam jsem se, ani jsem se v životě nikdy tolik nebál, jako na tom startu vždycky. No. Ale jsem to přežil, už jsem toho nechal.
Chci říct, a zase do toho potom jdeš na ten start? Jdeš, bojíš se, jdeš, přitahuje tě to.
No právě. Ale musím říct, že jsem jako včas prostě s různýma jako modřinama a tak, ale ani jsem si nic nezlomil a tak, takže jsem z toho odstoupil tak jako poměrně ze ctí.
Takže co teď je pro tebe největší adrenalin ve tvých 62?
No tak já samozřejmě se snažím připojit vždycky ke STER, když to jde, když mám čas, protože ona je vždycky v nějakých báječných destinacích, jako lyžařských nebo snowboardiáckých, takže já to střídám takové STER, takže buď to snowboard nebo lyže. A mám teda výhodu, že ještě pořád v tomhle věku se zlepšuju. Protože to je stejné jako s tím windsurfingem. To jsou takové technické sporty, na které se není potřeba jako velká kondička, ale kondička za plepámbu jako je. Ale já mám to úžasné vedení, že třeba u toho snowboardu nebo u těch lyží mě opravujou ten řezaný oblouk prostě ty nejslavnější světoví trenéři. To je úžasný. Takže to si užívám. No.
A je pak jiný ten oblouk, takže prostě jezdíš líp, když tě učí tyhle.
To je
jiný oblouk. Je to světákový oblouk. Tak vidíte, my si povídáme o sportu, hojně o sportu se zpěvákem a hudebníkem Jankem Ledeckým, ale protože sport mu koluje v žilách a myslím, že i v celé generaci.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Moje dnešní blízké setkání, herečka Sandra Černodrinská, a já už jsem, Sandro, zmínila na začátku vaší poslední premiéru v Činoherním klubu, hru Zakleté dámy, kterou napsal a režíroval Tomáš Dianiška, a kde hrajete soudružku Martu Gottwaldovou. Jedná se o komedii? Jaké je vlastně, nebo co je tématem hry?
V tom Činoheráku to většinou nejsou takhle jakože čistý komedie nebo čistý tragédie, ale většinou je to všechno tak jako namíchaný, takže i tady bych řekla, že to je takový jako komicko-tragický, tragicko-komický. A téma jsou vlastně ženy prezidentů, zakleté dámy. A vlastně je to takový, jako že ten leitmotiv je, že vlastně vždycky po boku těch prezidentů byly ty ženy a často jako nebyly vidět, nebylo o nich ani slyšet, ale jako myslím si, že hodně hýbali vlastně tím světem taky.
Takže za vším hledej ženu, jo?
Řekla bych, že i jo, možná. Nebo prostě jsme jim dali prostor, aby se vyjádřili taky, no.
Proč u vás zrovna volba padla na Martu Gottwaldovou? Podle čeho se to obsazovalo? Já když vidím naproti sobě tu krásnou, půvabnou tvář, okatou, no. Tak kde byla inspirace u Tomáše Dianišky?
Takhle, to nevíme, já jsem se ho na to pro jistotu nezeptala, ale myslím si, že tam spíš to nějaký třeba typ jako humoru, protože my jsme jí udělali takovou, je to jako lehce, až do takový jako karikatury, ale lehký jako samozřejmě. Mm-hmm. A prostě myslím si, že spíš šlo o to, že třeba mám nějakou energii a nějaký jako styl herectví, který to dokáže naplnit. Mm-hmm. Spíš.
Většina hereček se snaží najít u svých rolí nějakou paralelu se svojí osobností. Dá se vůbec nějaká taková paralela u Marty Gottwaldové najít s vámi?
Teď mě napadlo něco, co nemůžu říct takhle do éteru.
Tak to zkuste popsat.
Ona nebyla úplně nejostřejší tuška v penále. A mně se tyhle ty okamžiky jako takovýho vlastně, kdy mám v podstatě úplně prázdnou jako mysl, bych řekla, tak stávají docela často, že se tak jako zasnívám různě a tak, tak to bych řekla, že někdy máme společný jako ten to totální prázdno. Ale jinak si myslím, že tam není společného absolutně nic. Jako já mám dokonce i vycpaný prsa a taky jako podbřišek a zadek, a to protože ona byla taková veliká a vlastně ode mě tak strašně vzdálená, že se to dobře hraje.
Ano. Mhm. Jak dobře se to zkoušelo?
No, mně se to zkoušelo hrozně dobře. Jako Tomáš je trpělivý, je hodný, je takový jako klidný, jak je vysoký a takový, jako má takovou jako hezkou stoickou energii. A jeho zkoušení je taky jako trošku vlastně zvenčí dovnitř, jako naopak, než já jsem třeba zkoušela do té doby. A je to hrozně zajímavý právě, takový jako zvláštní přerod, že člověk jako z toho vnějšku najednou začne nacházet ty věci uvnitř sebe. A pak samozřejmě, když jsem dostala kostým, tak se mi to celý úplně, jako mě to tak jako pohltilo. A já si ještě trošku jako kreslím kníreček takovej pubescentní, tak pro pocit jenom jako, ale tak to mi taky hodně pomáhá. No.
Kromě Marty Gottwaldové jsou tam i jiné bývalé první dámy, o které se jedná, které kolegyně s vámi takhle spolupracují.
Tak Lucie Žáčková hraje Olgu Havlovou, pak je tam Věra Husáková, tu hraje Markéta Stehlíková, a Hana Benešová, a tu hraje Romana Videnková. Mm-hmm. No a s holkama se spolupracuje jako skvěle.
Neměli jste někdy takovou potřebu, jako je výměna manželek, tak výměna prvních dam, že byste si radši zahráli někoho jiného, než ten, kdo vám byl přidělen?
Jako nevím, jak to měly holky, já u sebe určitě ne, protože já třeba si myslím, že bych jako Olgu Havlovou, nevím, jako jak moc bych byla věrohodná. Mě prostě bavilo tady to, že si to můžu s prominutím zprasit, jak chci, jako v podstatě. Protože oni se zase tolik neví a není to jako, jako osobnost byla poměrně dost jako zákrytů toho Gottwalda, takže vlastně se oni tolik neví. Tím pádem člověk má daleko větší prostor jako pro nějakou svoji imaginaci a fantazii.
Sandro, čistě hypoteticky, když člověk nikdy neví, kdybyste se stala první dámou, a víme, že to není úplně nereálná představa, myslím tím z našich okruhů hereckých. Jakému tématu byste se věnovala, nebo co by bylo vaše téma? Protože každá první dáma, kromě toho, že doprovází a reprezentuje, tak má ještě nějaký svůj sektor, kterému se věnuje. Tak tušíte, co by to bylo? Jestli byste vůbec dokázala na ten úřad?
Tak mě teď napadl světový mír, jako v soutěži Miss. A nicméně to byla asi trošku jiná soutěž. Tak jako určitě téma bych určitě nějaký našla, si myslím. Jako, já bych chtěla chránit hlavně slabší nemocný, takže určitě by se něco našlo, jenom nevím, jako asi bych měla tendence pomáhat úplně všem a nevím, jestli bych byla schopná něco zužit. Jako.
Povídám si s herečkou Sandrou Černodrinskou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.